Sveiki, įsijungusi į žinių radio laidą Aktualioji kultūra su Marijumi Gailiumi. Prieš šventinę laidą. Na ir kadangi toks metas, natūralu, visi tokie įsitempę, kai būna prieš šventės, skubantys, sudirgę. Dažnai, aišku, gatvėse mašina lenkia mašiną. Jeigu nėra spūšių, kažko nespėjame, ar ne? Ir taip norėtųsi tiesiog staptelėti. Net jeigu dar penktadienis, ir tikrai, kai dabar ši laida yra transliuojama, įsivaizduokime penktadienį. 15 valandą, tikrai nėra pats ramiausias metas. Visi lekia iš darbų, ruošis kūčių stalui, pamažu. Tai siūlau staptelėti ir pakalbėti, na, šventiškai, progiškai ir kartu prasmingai su aktoriumi, teatro pedagogu Vytautu Anužiu, kurisgi yra ir visiškai naujai paskelbtos nacionalinės premijos laureatas. Labai negerbiamasis Vytautai. Sveiki, profesoriau.
Labas, sveiki.
Be abejo, sveikinimui.
Ačiū.
Šaunu. Nebuvo tokių atsiliepimų, kad dar maždaug, tai jūs dar neturėjote premijos. Čia 60-mečio proga?
Nemanau, kad 60-metis praslinko kažkaip tai. Aš jo kažkaip tai ir pats nesiskelbiau šitą didelę laimę, kad mane šitas skaičius užsilipo. Nežinau, kaip čia jums pasakys. Aišku, ir džiaugsmas didelis, ir dėkingumas, ir tai, kad mano paties persona yra pagerbta. O atsakyti klausimą, ar taip nesakė, tai aš pasinešiau puikybę, kai prisakyčiau vis kiek man komplimentų pasakė, sveikindami kolegos ir šiaip ir draugai, ir žiūrovai. Labai daug susilaukiu tikrai labai gražių žodžių ir šiek tiek jaučiuos iš to džiaugsmo ir tos malonės, kuri mane aplankė, šiek tiek išbalansuotas. Aišku, nuodėmė skūstis, aš labai tikrai džiaugiuosi.
Tai jūs dar vieną turite išbalansavimo motyvą, ne tik tą švenčių jaudulį, erzelį, o dar ir premiją.
Dar ir premiją tą tokią. Netikėtą. Tai va.
Aš galiu atkreipti dėmesį, teatre tikriausiai mikrofonai būna retai, bet daugmaž kalbėti jį tiesiau. Nežiūrėk,
gerai. Aš sakau, gal čia tobulesni mikrofonai.
Jis yra puikus, bet būtent kai kalbi tiesiai.
Gerai.
Ir labai yra puikiai atkūrimo kokybė. Bet ir jau šiais laikais ir teatre būna jų, ar ne visur. Man įdomu, kur jie būna tie mikrofonai kažkur, kur nuaidi tokiu aidu. Bandau vis laik atspėti, kur jie yra sukišti, kažkur kabo. Gal jūs atskleisite?
Jeigu žinot, jūs norite dar daugiau paslapčių patirti, kokią audio techniką yra šiuolaikiniame teatre, tai jūs privalote apsilankyti Klaipėdos restauruotam, rekonstruotam dramos teatre. Ir ten yra tie stebuklingi dalykai, kada gilioj scenoj prie... Taip vadinamas užpakalinės sienos, tu gali šnipždėti, o žiūrovas paskutiniame balkone visą tai puikiai girdi.
Tarp kitko, niekada neturėjau progos paklausti, gal atskleisite scenografinę gudrybę visuomenės priešę, pagal Ibseną. Ten ta siena vis nugriūdavo per kiekvieną vaidinimą. Taip. Tai vienas buvo įspūdingiausių mano matytų scenografinių sprendimų.
Taip.
Ir per kiekvieną vėlgi parodymą vėl jį atstatydavo. Kokia ten buvo gudrybė? Tiesiog, atrodo, yra teatro siena ir jie dievažiai sugriūna. Taip. Nors ten tiesiog dekoracija buvo.
Taip, čia genelios mūsų scenografijos Jūratės Pulikaitės toks sprendimas ir būtent tokia to sprendimo išraiška, ji...
Dūmai,
ten nėra labai paprasta visą tai padaryti, suorganizuoti dieną prieš visuomenės priešą, nėra spektaklio teatre, tol kol pastato, parengia visą šitą dekoraciją. Įspūdinga iš tikrųjų, tai liktai tasa salės interjero, užinant scenos kairiojo portalo ir paskui visą tai... Dabar, kai kažkaip jau tarp žiūrovų ir pasklydęs tas gandas dėl šito efekto, jie reaguoja kitai, bet pirmosios spektaklios visuomet būdavo aplodismentai nugriūs šitai sienai.
Dabar jūsų pagrindiniai vaidmenys būtent Lietuvos nacionalinėme dramos teatre.
Taip.
Oidipo mitas, visuomenės priešas, tie iš garsesnių.
Išvarimas.
Išvarimas be abejo.
Katedra.
Kitose teatruose.
Apreiškimas Marijai.
Na, čia premjera.
Premjerinis spektaklis.
Kitose teatruose be maž nėra vaidmenų.
Nu ką jūs, Rusų dramos teatras Karalius Lyras. Bet jau pats aš...
Nemačiau.
Manau, kad tai, ateikit, pažiūrėkit. Aš manau, kad tai yra, man jis yra pats brangiausias vaidmuo ir manau, kad nieko gal geriau ir kol kas nėra padaryta už Karalių Lyrą. Nekalbant apie tai, kad Karalius Lyras iš to tų vyriškų vaidmenų visos galerijos, apskritai man pasaulinė dramaturgija, ko gero, yra pats sunkiausias ir pats talpiausias.
Turi būti atitinkamas amžius ir neturbūt tokiam vaidmeniui kurti, kaip ir nacionalinė premija gauti. Aš atsimenu tą Povilo Gaidžio Klaipėdos teatro, vadinkime, šviesuolis ar ne veteranas. Parafrazė, atsimeni, kai aš tau sakiau, kad tavo laikas ateis, kai tau bus 30-40. Karalius Lyras, sakote, jūsų bene svarbiausias vaidmuo nacionalinė premija, tai maždaug tas laikas atėjo apie 60 metų būnant. Ar čia ta laiko kapsulė, sakykime, jau užsidarė?
Čia, na kaip pasakyti, tas laikas iš tikrųjų pranašingi žodžiai, 30-40 metų, taip ir buvo. Aš ten pirmus metus prastovėjau taip vaizdžiai šnekant su Lebarda prie Zadniko. Bet pirmas toks didelis vaidmuo buvo 85 metai. Napoleonas, pirmasis Bruknerio, Ferdinando Bruknerio pjesė, Povilo Gaidžio pastatymė. Nu ir tada tai jau prasidėjo tas kelias į tą, į tuos didelius vaidmenis. Kažkaip tai taip viskas man dėliojosi neblogai, kad tų vaidmenų į sezoną po vieną arba netgi po du pagrindinius vaidmenius visą laiką būdavo. Tai aš išlipau iš šito. Iš šitos grėsmės, kurios niekada nenorėjau vaidinti. Mažų epizodinių vaidmenų nenorėjau, nenoriu. Ir tikiuosi, kad nenorėsiu.
Aš Klaipėdai turiu tokią metaforą sugalvojęs. Miegančioji gražuolė. Ar galima sakyti, kad atvykimas, dėl kurio taip dvėjojote, į sostinę ir jumsise pažadino dar daugiau kūrybinių galių, kad galiausiai atėjote iki to aukščiausio menininko įvertinimo. Kaip ir Nelė Savičenko, irgi sužydėjo Vilniuje.
Ne, jūs teisus, ko gero, tik tie tos galios jau ten buvo pasiruošę Klaipėdoje irgi, bet tik viskas taip susiklojo, kad man teko išgyvent dvi rekonstrukcijas. Teatro pastatų. Nors sakoma, kad teatras tai yra ne pastatas, bet teatras yra ir pastatas, žinoma. Todėl, kad kur tu vaidini, tai labai priklauso ir spektaklio, ir vaidmenų kokybė, ir galų galia repertuaro pasirinkimas, ką teatras, į ką jisai krypsta. Ir rimtai dramaturgija ar tiesiog bando išsilaikyti tam sunkiam laikotarpį, kol neturi savo namų. Tai buvo 83-90 metai, 7 metam teatras buvo uždarytas rekonstrukcija ir paskui 2007 ir 11 metai, kada tuos 4 metus kažkaip irgi pragyvenome, o paskui taip liktai netikėtai, bet turbūt ir dėsningai iš kitos pusės atėjo du pasiūlymai. Vaitkus pakvietė mane į Visuomenės priešą Vilniuje ir čia pat buvo skambutis iš akademijos, pasiūlė rinkti kursą. Tai va, ir tada padarėm sprendimus su Velta ir atkeliavom. Aišku, aš galvoju, kad Lyro tokio vaidmens aš nebūčiau gavęs jau Klaipėdai. Ir aišku, tokio krūvio ir tokios kokybiškos režisūros, su kuria aš susitinku Vilniuje. Ir Koršunovą, ir Gintarą Varną, ir Joną Vaitkų, kuris yra man labai artimas ir brangus. Tai visos tos figūros, ačiū Dievui, man taip susiklojo, kad aš dirbau pas tuos režisierius, kuriuos galiu vadinti režisieriais, kurių yra nedaug tokių, kurie dirba su aktorium, kurie yra savotiški, kaip čia pasakyti, ir mokytojai, ir pedagogai, ir ugdytojai to aktoriaus. Tai yra ta režisūrinė darbo pusė, kuri praktiškai neįkandama tai jaunesnės kartos. Su pirma, režisierius tai yra išvestinė profesija ir jinai turi turėti patirtį, išvestinė iš aktoriaus. Turi turėti patirtį ir turi pelnyti ir turėti autoritetą aktorių akise, tada abipusis kažkoks tai įvyksta pasitikėjimas ir įmanomi kažkokie tai pasiekimai scenai. Tai va tie, visa tai buvo Vilniuje, aišku, kad taip.
Tas visas... Žinot, kas įdomu. Ir regis, na, premijos komisijos, taip grubokai pasakysiu, net baidė vaidmenį seriale. Dėl ko sakau, aš labai džiaugiuosi, kad Audrius Ambrasas, architektas, irgi gavo nacionalinę premiją, Svedbanko biurų komplekso projektuotojas. Tikriausiai vieno įdomiausių šiuolaikinės architektūros pastatų Vilniuje, kai atrodo vieni stikliukai dažniausiai statomi, tai jis nustebino ir netokių sprendimų. Ir aišku, kad sutiko užsakovas statyti tokį pastatą, bet esu girdėjęs tokį gandą, kad atseit, kad ir kaip būtų nusipelnęs už tą pastatą architektas Ambrasas premijos, atseit komisija vis dvejodavo dėl kitapus gatvės Konstitucijos prospekto stirksančios Europos, kurie atseit tada, na, ten su UNESCO buvo reikalų anksčiau. Nelabai toksai kilnus darbas atseit. Tokių girdėjau dalykų. Bet štai, na, sakom ar ne aktoriui, kad vaidinti, daug kas sako, atskirkite teatrinę ar televiziją, nes atseitite vaidumo televizijoje nėra kilnu. Kaip jums atrodo? Jūsų tai, sakykime...
Ačiū labai, aš paprastai atsakysiu. Čia yra, tu privalai ar ten dirbti, tu privalai dirbti profesionaliai. Atlikti savo darbą, savo vaidmenį profesionaliai. Ir tada ir ta darbo televizijoje kokybė viso to darbo visumai bus kitokia. Jeigu, aišku, tu turi tą nu, kažkokią tai atmestiną požiūrį į tą darbą, tai rezultatas toks yra, nu, aš nežinau, labai gerai istorika aktorė kažkada tai pasakė, jai užpuolė, sako, ko jūs filmuojate ten serialę kažkokiam tai, ir kur sako, tai duokite darbą. Tu, jeigu nedirbi, tu prarandi formą.
O ar televizijoje kuriamas menas? Jūs pats brėžite skirti ir studentus to mokote, kaip pedagogas.
Nu, žinoma, viską reikia atpažinti. Reikia atpažinti, nemaišyti, nesumaišyti. Kur yra kas? Aš dariau 1995 metais sandvičius, rolsus, babsus, buterbrodus Londone. Liverpoolio gatvėje prie Europos vystymo rekonstrukcijos banko klerkams. Nes neturėjau ko valgyti, šeima. Aš išvažiavau, aš buvau nelegalus emigrantas.
Buvote ekonominis emigrantas? Kiek laiko tai truko?
Tai truko pusę metų. Vakarais vaikščiodavau į spektaklius. Iki to laiko aš jau docentas, man atrodo. Ai, ne, gal docentas dar nebuvo. Kadros vedėjas. Pavadovau kadros vedėją, kaip tik išėjusi. Išėjau iš kadros vedėjo ir pareigų universitete Klaipėdos. Teatro pedagogijos. Tai aš irgi nemaišau, nesakau, kad tai yra kažkas. Bet tai yra patirtis, tokia žmogiška patirtis, bet kur jinai yra. Bet kai ją reikia sugebėti kvalifikuoti, kokios yra kokybės, kokios yra temos, ką jinai tau reiškia ir nesusimaišyti. Kaip ir apskritai vertinant spektaklius. Sakysim, sako, blogas spektaklis. Nu, bet pažiūrėk kartais, vaidmuo puikus. Spektaklis blogas, bet nesuplak vieną krūvą. Arba nuostabi scenografija. Arba režisieriaus išmonė skamba, o ansamblio nėra.
Bet ar gali būti geras literatūros kūrinys, kur puikus siužetas? O sakykime, kalba prieska.
Nežinau, aš esu dirbu teatre, ne literatūrą, nesimčiau vertinti.
Ieškau analogijos.
Jo, aš suprantu, bet kartais analogijos jos gali būti, šiek tiek gali būti neteisinga duoti išvadą sulyginus. Aš nedrįšiau su jumis ginčytis.
Gerai, gerbiamasis Vytautai, tada ta skirtis tarp amato ir meno, ir jūs ją pabrėžęs esate nesykį.
Taip.
Kaip tą penktąją dimensiją teatro įvardintumėte žodžiais, ar tai įmanoma įvardinti?
Kokią penktąją?
Na, yra, sakykime, literatūrinė medžiaga, ar ne, yra aktorių vaidyba, yra režisūra, ir tada yra tas stebuklas meninis, kuris įvyksta, ar ne.
Be amato nieko nėra.
Be abejo. O tada, kaip atsitinka, stebuklas, aš žinau, kad tai yra turbūt net neatsakomas klausimas. Nors aš žinau, kad aš tai yra pajuntamas reikalas.
Žinot, stebuklas apskritai laiko prasmės yra akimirksninis. Ir jis trumpai trunkantis, jeigu mes kalbam normaliai apie tikrą, ar galim sakyti tikrą stebuklą, nu, jeigu vyksta, viskas turi susilieti tada šito momentu, jeigu kalbėti apie aktoriaus kūrybą. Aš nekalbu apie tai, jūs užsiminėte apie amatą, amatas turi sėdėti tave, tu privalai į labai nuvertėję, bet kuris menas, jeigu jis neturi savyje pagrinde, neturi amato. Reiškia, jis apskritai galbūt tai nėra menas. Tada gali bet kas būti aktorius, bet kas gali įtvaidinti, betgi pasižiūrėkit. Grot pianinu ne bet kas gali, ar ne? Jis turi išvarinėti Černio etiudus, gamas ir tik tais tada groti Rachmaninovą. Jis turi turėti amatą, jis turi turėti lygiai taip pat kaip dailininkas, jis turi piešti idealiai realistiškai nupiešti kiekvieną antikinio biusto barzdos srogelę. Ir tik tais tada mes atpažįstam tą patį menininką, kad ir visiškai abstrakčioji kūryboje. Taip ir aktorius jis privalo išmanyti ir turėti savo amatą. kartais amato tik tais dalelytę panaudoji, kartais visiškai supranti, kad toj medžiagai arba tam vaidmenį visiškai netinka ir yra didžiausias tavo priešas, lėkti nuo jo reikia, bet jis vis tiek tavyje yra.
Be abejo.
Ir tuo ir skiriasi profesionalus aktorius, nu neprofesionalus. O stebuklas įvyksta tada, kai viskas, kai ateina suvokimas, visų pirma, ko reikia, ar reikia to amato, kiek reikia, kuriuose vietose reikia. Ir kurios srities to amato reikia. Tada ateina įkvėpimas, yra įkvėpimas, kuris gali būti visiškai nuo nereikšmingų dalykų.
Tai pirma...
mes su Meškausku darėm, vaidinam Šepardo tikruosiuose vakaruose. Viskas mane iki drebėjimo užvesdavo. Ten pirma frazė, brolis, ateina brolis nevykelis valkata, aš pas brolis scenaristą. Atsidaro duris, ten Mohavo dykumoje, sako, tu turi kavos? Jis sako, taip. Aš sakau, tikros? Jis sako, taip. Aš sakau, pupelių? Jis sako, taip. Jis sako, o tu nori? Aš sakau, ne, aš savo turiu. Ir atidengiu paltą, kuriame prikrauta pupelių pakeliai.
Mhm.
Nevykelis ir, reiškia, žvaigždė, broliai, sustinka. Ir va šitas dialogas apie tą kavą, atrodo, tokia glupsta, nieko čia nėra. Jis iki jaudulio pakelė šitaip ir užveda ir jau yra įkvėpimas. Tada atsiranda problema, kaip jį išlaikyt per 50 spektaklių, kai jisai nedingtų iš tavęs tai, kas tave užveda.
Užsiminėte apie labai du įdomius lygmenis. Kalbėjote apie įkvėpimą ir perfrazuočiau truputį jūsų savoką, sakyčiau, sąmoningumą. Jūs sakėte supratimas. Tai gal pirma įkvėpimas, paskui sąmoningumas, ar pirma sąmoningumas, paskui įkvėpimas. Kažkas turi nuskaidrėti kūrybiniai grupė, ar ne, ir pačiam vaidmens kūrėjui.
Nežinau, čia gali maišytis. Įkvėpimą tu gali gauti nuo vieno suvokimo, ir per įkvėpimą tą gausi, gali ateit kitas suvokimas.
Ja.
Sartre, pavyzdžiui, man atėjo visiškai, aš pats vaidinu sienai pastatytą už uždarų durų ir dabar studentai, mano magistrantai, reiškia, vaidina spektaklį ir man ten mirė žmonės, reiškia, pragare, garsioji Sartro frazė, pragaras tai kiti, iešmai katilai žarijos kaip jokinga, tai ne pragaras, pragaras tai kiti, garsioji Sartro frazė. Ir jie visą laiką tempėsi į žmonės tie, kurie liko žemėje. Kalba apie brangiausius dalykus, apie mylimą žmogų, apie mylimą kambarėlį, apie mylimą žmoną. Pas visus tokių refrenų yra frazė, galvok apie mane, kol tu galvoji apie mane, aš tik pusiau čia. Kad gal iš tikrųjų tiem, kurie išėjo, nesgi jauti išėjusi žmogų. Kaip prie Rilke rašo, mylintieji nežino mirties, tik kapai, paliūdinčiam jėvom išėjusius meną, o išėję gyvi, kaip jauni seno medžio augliai. Pavasario vėjas lankstydamas jos nenulaužė ne vieną. Tas ryšys su tuo, su tais išėjusiais jis yra. Ir tada ateina va tokie suvokimai, sakysim, jau Sartrą vaidindamas, aš suvokčiau, daug aktualiau šitą ryšį galvok apie mane. Reiškia, jiem ten turbūt yra gera tik tais, kai mes galvojam apie juos. Kai mes nustojam apie juos galvot, jiems trūksta ryšys ir jiem ten turbūt yra kažkaip.
Ką šiais metais galvojate apie savo mokinį, profesorių Leonidą Donskį? Susigrūdinate?
Jo. Tai buvo baisiai netikėta. Atsiverčiau Delfį, kaip tik ėjo Rusų dramos teatre spaudos konferencija, nes Vaitkus statė, reiškia, išleidinėjo septynį farisėjų Sauliaus penktadienį ir išbėgnos dar vėluodamas, atsidariau, pasižiūriu parašytą šitą. Nu, ką čia gali sakyti? Tai yra baisi netektis. Aišku, ką čia kalbėti. Svarbiausia, kalbės taip, susitikdavom, taip probėgavom, vis laik, sakėjom, reikia dar mažąją santarą, kažkaip ir prieš porą metų buvau nuvažiavęs pas jį ir dėstytojų reikia būtinai susitikti, pasikalbėti taip, dar Nu ir va visi tokie kažkokie tokie epizodiniai susitikimai ir, nu, žinot, vis jis turėjo į lyrą atvažiuot, baisiai atsiprašė, turėjo kažkokį tai susitikimą, nes jis ten Suomijos kažkokį tai Suomijos ambasados kažkokiam tai vakare turėjo dalyvauti ir šiam kvietimus jau buvo paėmęs. Tai vėlgi tada kalbėjom, kad atvažiuos po to, kai grįžai iš tos kelionės. Nu, žodžiu, nu ką čia sakyti.
Padarykime pertrauką.
Jo, padarykime.
Grįžtame į aktualiosios kultūros studiją, kur bendraujame su garbingu svečiu, tai yra Vytautu Anužiu, aktoriumi, šįmet pelniusiu nacionalinę kultūros ir meno premiją. Ir baigiame laidą užsimindami, prisimindami šiais metais mirusį profesorių Leonidą Donskį, kuris gi buvo Vytauto Anužio mokinys, pirmosios laidos absolventas. Ir norėčiau jūsų, Vytautai, paklausti, Leonidas Donskis buvo europinė intelektualinė žvaigždė. Visi su tuo sutinka. Kaži, jis pats regis yra minėjęs, dabar neatsimenu tiksliai. Kaip jums pačiam atrodo? Kiek teatro praktika davė įtakos jo minties skaidrumui, minties veržlumui, tam, žodžiu, tam intelektualinėjo jėgai?
Be abejonės, kad Leonidas buvo labai... Jis buvo geras studentas ir labai kūrybiškai ir labai sąmoningai šitą teatro pedagogikos pusę, lietuvių kalba, literatūra ir teatro pedagogika, skruosteliuose režisūra, taip turbūt vadinosi, aš dabar neatsimant keisdavosi tie pavadinimai. Aišku, kad ir tie vaidmenys, kuriuos jis vaidino fragmentuose, diplominiuose spektakliuose ir tai, ką jis statė su savo kolegomis kursu, žinoma, aš tai nebejoju, kad jam, jis ir pats pabrėžė ne viename interviu, kad tai jam buvo labai svarbus etapas ir kad tai turėjo įtakos, jeigu Leonidas būtų pasukęs į teatrą. Jis būtų buvęs puikus aktorius. Bet susiklojo taip, kai jis pasuko į kitą, jau seniai buvo sugalvojęs, aš dar pabandžiau atsimenu paskutiniam penktam kurse, jam pasiūliau teatrologinį darbą rašyti daryti, jis labai atsiprašė, dėstu atsiprašau, bet sako, aš jau krypstu į... Nu, žinojom visi, kad jis krypsta į filosofiją ir tęs filosofijos studijas, bet...
Patapšnojimas per petį, jūs esate minėjęs interviu, kad tokia tuo metu garsi Maskvos teatrologija, jūs pagyrė po vaidmens ir ta pedagogika, ir jūs be abejo pats dabar būdamas pedagogas, profesorius Lietuvos muziko teatro akademijos, ar tie pagyrimai jaunai kartai, kuri be abejo, jokaujant damas sakysiu, yra negabi ar ne, netalentinga, ne, čia jokauju, turėdamas mintį, kaip jūs vadindavo Maskvoje, jūsų dėstytoje, ar tie pagyrimai, patapšnojame per petį jaunimo ateina sąmoningai, ar jie yra apskaičiuoti, ar vis dėlto tai būna...
Apskaičiuoti. Ne, būna, kad tu esi, nu, esi jau žmogus, net ir būdamas teatro pedagogų, tu vis tiek būna, kad impulsyviai tai pasakai, paskui gailiesi, kad pasakai, kad pagyrė, nes paskui permastė, supratai, kad šį kartą nereikėjo girti ir sakyti, nes galvoju visą laiką apie ateitį žmogaus ir visą laiką. Kartais tų patapšnojimų yra visiškai, kaip čia pasakyti, nu, jie gali būti visai nepelnyti ir kaip skatinantis dalykas ir jie daro labai didelį įtaką žmogui kūrenčiam.
Šito pokalbio metu šitoje studijoje pasakėte režisūra neįkandama jaunimui. Tokia frazė. Ar stebite jaunimą? Ką esate pastebėjęs šiais metais? Ar teko matyti, pavyzdžiui, Karolio Vilko vaikystę?
Ne, neteko.
Čia Oskaro Koršunovo mokinio. Ar matote balsų tarp režisierių?
Jaunųjų nematau. Mhm. Nematau. Nematau ir... Bet tai nieko nereiškia. Ta prasme, tai nereiškia dėl to, kad aš nematau, todėl kad... Aš visų jaunųjų darbų nesu ir matęs.
Be abejo.
Aš ne ekspertas, bet tiek, kiek aš esu matęs, man tai, tiek, kiek aš esu matęs, tai sakau, nematau.
Atkreipčiu dėmesį, prieš savaitę buvo kūrybinės grupės europiečiai, na, premjeros ar ne, Vilniaus mažojo teatro atstovė, režisierius, dramaturgas, du aktoriai. Jie beje kalbėjo apie tą patį, ką jūs pasakėte, apie sąmoningumą ir įkvėpimą. Tai sakė, kad jiems spektaklis sukrito, likus regis dieną ir trim iki spektaklio premjeros ar generalinės repeticijos, tiesiog tas atsitiko sąmoningumo efektas. Man regis, jiems tai pavykęs darbas, ne vienas aš pastebėjau. Vis dėlto kažkaip vis tiek sukrenta, o grupė kūrybinė jauna.
Ne, būna tie tokie, iš tikrųjų, sukrenta spektakliai, bet irgi iš nieko nebūna. Reiškia, yra ne,
kūrybinės trimės dėsnis, be abejo.
Aš tik noriu pasakyti, kodėl aš taip sakau apie tą jauną režisūrą ir kodėl, todėl, kad mano suprantimu yra jiems padedančių rankų ir globos, todėl būtų galima likti ir laukti rezultatų. Jie nėra ujami. Vadinasi, trūksta žinių, išsilavinimo ir supratimo, galbūt gabumo, nežinau, bet kaip ten bebūtų, vidurinioji karta, jeigu ne, taip sakyti, laiko šitą vairą Lietuvos režisūros, Gintaras Varnas, Koršunovas, Vaitkus jau vyresnioji karta, ir kasgi dar, nieko mes daugiau ir neturim, jeigu taip rimtai išnekėti.
Dar iš vyresnių yra, na, Eimuntas
Nekrošius. Nekrošius taip dar yra. Viskas.
Tuminas Maskvoje.
O kas daugiau? Ir tai yra žmonės, kurie mokslus baigė, išskyrus Gintarą Varną, visi baigė kitur, ne Lietuvoje, kurios stiprios teatrinės mokyklos. Didelis teatrinis katilas, verdantis, rimtas, suprantantis, kas tai yra mokykla, ne pastatas, ne institucija, o tiesiog amato ir idėjų tokia įstaiga, kurios rezultatai yra patikrinami laiko. Čia kažkas tai man, kažkaip tai paimuštume kažkokios, ne, nu, tokia, kad sena mokykla. Mokykla negali būti nesena, jinai ne mokykla, jeigu nesena. Mokyklai reikia laiko, kad patikrintum rezultatą. Jinai, kuo senesnė, tuo jinai yra geresnė. Tai yra mokykla.
Taip.
Ne teatras, mokyklai negali būti jokių eksperimentų. Kodėl aš negaliu pakęsti eksperimentų teatrinėje mokykloje.
Taip, aš paklausiu dabar.
Eksperimentai turi būti studijose, teatruose, bet ne mokykloje.
Savaip susižavėjau, vat, eksperimentai teatre, būtent čia Milios Mažojo teatro kvartalas, kiti išėjimai į visuomenę, stebėjau kelių jaunųjų spektaklius, tokius novatoriškus sprendimus. Tikrai man degis, nežinau, ar tai yra nauja sceninė kalba, arba postmodernizmas, arba psichodelika. Bet tada pamąsčiau, kad pavyzdžiui, tas pats teatro išėjimas į žmonės, sakym, toks labai aiškus pavyzdys, tai yra tarsi gražu, nekalta, bet ar tai nėra grėsmė pačiam teatrui?
Žinoma. Nu, žinau, kur toliau?
Kur toliau?
Mes juokėmės vieno, žinau, nenoriu minėti režisieriaus. Jau visi sprendimai buvo irgi eiti į žmonės. Tai jau tas seniai, tas ėjimas į žmonės, jūs galvojate, dabar atsirado. Jam daug metų labai, ne žmonės.
Keliaujančios trupės, ar ne?
Nu jo, ir žinoma, tai... Bet buvo irgi ėjimas toks pasisuka ir vis arčiau, ir viską tas, kas svarbiausia, sako žiūrovų įėkis. Pradeda eiti nuo uždangos, žingsnis likavant scenos dar, ateina iki bordiūro. Ta, paskui, nu kur toliau daryti? Tai tada tas režisierius statė vieną klasikinę pjesę, jis kaip dėjo tiltą per septynias eilės į žiūrovų salę. Tuose septynias eilėse nesėdėdavo žiūrovai. Per vidurėjo didžiulis tiltas 2 metrų. Ir jau pačius svarbiausius dalykus, tai išsakydavo ant to tilto užlipus. Nu, tai kur dar to, pramušti tą sieną, išeiti iš ten. Ne tame ieškojimai. Nu, ieškojimai yra teatras, kuo jis yra svarbus ir kuo jis... Tai dvasia.
Taip.
Tai jinai dvasios siužetas žmogaus, kurį išgyvena aktorius čia ir dabar.
O ne erdvė.
Aktorius, o ne erdvė, kurią tu kažkur tai kažką tai darai. Tai aklygatvis.
Trumpai vienu sakiniu, teatrinis įvykis šių metų pačiam arba literatūros, arba ir tai ir tai.
Su tam tikromis išlygomis apreiškimas Marijai. Nacionaliniam dramos teatre Vaitkaus pastatė.
Kur ir pats vaidinote. Ir dargi, aš kiek atsimenu iš vaidmenų, na, jūsų yra įspūdingi fiziniai duomenys veido. Ir visą laiką, na, toks atrodote rustus, griežtas žmogus. Tai susidaręs yra įspūdis iš jūsų daugumos vaidmenų gerbiamasis Vytautai. Tai pirmą kartą jūs matau, ar ne, gyvai prie vieno stalo. Labai malonu žmogus esat. Bandžiau pati tas, ar ne, kognityvinis disonansas. Ir bandžiau atsiminti, man kažką jūs priminate iš Holivudo, man su Holivudo aktorių pavardėm labai sudėtinga. Bet atsiminiau, Anthony Hopkins, man regis.
Puikus.
Pagalvojau, kad būtų aplinkybės, turbūt būtumėt kuo puikiausias Holivudo aktorius, tikėtina.
Manau, būčiau.
Dar, tai čia, kaip sakė, ar ne, tas jūsų kolega iš Klaipėdos Povilas Gaidys, dar nevėlu, iki 40-60. To ir pasilinkėkime, ar ne? Kitiem metam. Dėkui skirtą laiką ir tada turiningų, sėkmingų vaidmenų, kūrybiškų sprendimų.
Ačiū. Ačiū. Ačiū ir jums irgi gerų švenčių ir visiems, kurie klausėsi, gerų švenčių ir jaukumo namuose.
Dėkui. Vytautas Anužis. Laimingai.